klukkana 8 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og k100. Enn virkni í eldgosinu á Sundhnúkagígum sem einskorðast við nokkra gíga á miðju sprungunar og í norðurenda hennar. Hraunflæði liggur til austurs í átta Fagradalsfjalli og talið að hraunbreiðan hafi í gær. Það ekki tæplega 3 ferkilómetra. Bjarki Frís, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir í samtali við mbl.is að skyggni sé ekki gott á svæðinu og því erfitt átt þess að ákvaðar að gerast. Gosórói mælist enn við norðurenda sprunguna nær í Fagradal en hann sé á hægri niðurleið síðan í gær. Búið að opna fyrir aðgangi íbúa Grindavíkur að bænum, ferðamönnum og almenning er aftur á móti ekki heimilt að svo stöttu að fara inn í bæinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglustjórunum á Suðurnesjum. Þá kemur fram í tilkynningunni að unni hafi verið að mótvægis aðgerðum innan hættusvæða sem fela í sér meðal annars hækkun varnagarða. Þá hafa sprungur sömuleiðis verið girtar af á svæðinu. Búið að opna í Bláa lóni og Northern Light inn og íbúar og starfsmenn fyrirtækja á hættusvæði Grindavík á eigin ábyrgð. Ríflega 100 íbúðir hafa selst á 11 þéttingarritum í Reykjavík frá áramótum en 788 íbúðir hafa komið í sölu á þessum 11 reitum frá því á síðar hluta ársins 2023. Alls eru 416 íbúðir óseldar á þessum þéttingarritum Reykjavíkuborgar. Alls eiga 760 íbúðir eftir að koma í sölu á Hlíðarhorni á Hlíðarenda, á Orkureitnum og á Heklureitnum. Fyrir utan þetta eru 47 óseldar íbúðir á Grensásvegi. Nánar þetta í morgunblaðun í dag. Landhelgisgæslan fær alls 60 milljónir króna í björgunarlaun fyrir að koma Dettifossi. Flutningaskipi einskips til aðstoða þegar skipi var vélarvana á milli Íslands og Grænlands miðja síðustu viku. Það var varskipi Freyja sem sildi á vettvang og tók Dettifossi í tók og komu skipin til hafnar í Reykjavík 3.5 sólarhring síðar. Nánar þetta í morgunblaðinu. Karlalið Vals og Víkings verða í eldlínunni í dag í sambandsdeild Evrópu í knattspyrnu. Valur leikur gegn Flóra Tallinn og verður flautað til leiks í Eistlandi klukkan 16. Víkingum mæti Mali Sjefa frá Kosovo og verður flautað til leiks á Víkings vellinu klukkan 18.45. Þá einn leikur í bestu deild Karlalið knattspyrnu í kvöld afturölding og frammætast í Mosesbæ og hefst leikurinn klukkan 19.15. Þessu næsta veðrið suðlag átt eða breytileg 3-10 metrur á sekund og víða skúrir þurft og bjart á Austurlandi en sumstað þokkuloft við ströndina. Líkur á eldingum á Norðurlandi síðdegis í dag, hiti í dag verður síðan 10-22 stig hlýjast norðaustan til. Á morgun verður breytileg átt 3-8 metrur á sekund og smá skúrin en samfældari rigning af sunna verður landin og hiti á morgun verður 12-20 stig. Þetta var allt í björnum minna fleiri fréttir í morgunblæðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu, frétti næst klukkan 9.